नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. शेनवारा लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यात 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या बर्च बाय रोमियो लेन नायट क्लबाच्या 4 मालकांपैकी एक अजय गुप्ता हाका गोवा पुलिसांनी ताब्यात घेतला. राज्य पुलिसांनी गुप्ता आनी दुसरो मालक सुरिंदर कुमार खोसला हाच्या आड लुकआउट सर्क्युलर म्हळ्यार LOC जारी केलें. अटकेची माहिती दितना गोवा पुलिसाच्या प्रवक्त्यांनी म्हळां की ह्या प्रकरणांत अटक केल्ली ही 6वी व्यक्ती. पुलीस अधिकाऱ्यांनी सांगलें की गुप्ताक गोंयांत हाडपाक औपचारिकता पुराय जाल्या उपरांत रोखडीच अटक करतले. नायट क्लबाच्या आनीक 2 मालक सौरभ लुथ्रा आनी गौरव लुथ्रा फरार आसात आनी तांच्या आड ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी केल्या. पुलिसांनी आतां मेरेन ह्या प्रकरणांत 5 जाणांक अटक केल्या, जातूंत नायट क्लबाचे मुख्य महाव्यवस्थापक, महाव्यवस्थापक आनी बार वेवस्थापक आसात. दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण दक्षीण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शना खाला सरकारान स्थापन केल्ले संयुक्त अंमलबजावणी आनी निरीक्षण समितीन दक्षीण गोंयांत पब आनी हॉटेलांक भेट दिवन थंयचे उजो नियंत्रण आनी हेर सुरक्षा उपायांची तपासणी केली. काल सावन ही तपासणी मोहीम सुरू केल्या. पर्यटना कडेन संबंधीत आस्थापनांनी उजो पालोवपाचे उपाय कशे केल्यात आनी ही आस्थापनां कायदेशीर नेमांक पाळो दितात काय ना हाचेर लक्ष केंद्रीत करून ही तपासणी सुरू जाल्या. साश्टी आनी काणकोण ह्या 2 सुवातींनी ही तपासणी जाली. हे समितीन गरजेची सुरक्षा वेवस्था, आपत्कालीन तयारी आनी सक्तीच्या नेमांक पाळो दिवपाच्या तजवीजांचो नियाळ घेतलो. दुरुस्ती कारवाय करपाची गरज आशिल्ल्या आस्थापनांक गरजेच्यो सुचोवण्यो थंयच दिल्यात. सुरक्षा उपायांचे पुराय पालन सुनिश्चित करपा खातीर आनी लोकांची सुरक्षितताय राखपा खातीर पुराय जिल्ह्यात अंमलबजावणी मोहीम चालूच उरतली अशी माहिती दक्षीण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. मडगांव शारांत सुमार 10 कोटी रुपया खर्चून हातांत घेतिल्ल्या 5 उदरगतीच्या कामांक भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी सुरवात जाली. ह्या कामांमदीं 6,27,00,000 रुपया खर्चून मडगांवच्या कांय वाठारांचें सोबितीकरण आनी 3,74,00,000 रुपया खर्चून न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केटाच्या दुरुस्तीच्या कामाचो आस्पाव आसा. मडगांवच्या कांय वाठारांचें सोबितीकरण GSIDC प्राधिकरणाच्या वतीन जाता, जातूंत ओल्ड स्टेशन रोड रस्त्याचें सोबितीकरण, रस्त्याचेर लायटी घालप, रस्त्याच्या कुशीक रॅलिंगां तशेंच विशेष क्षमतेच्या लोकां खातीर खास सुविधा जावपाच्यो आसात. तर दुसरें काम न्यू मार्केट दुरुस्ती, गांधी मार्केटाची देखभाल हाचे सयत ह्या दोनूय मार्केटा खातीर उदकाचे हायड्रेटन्स बसोवपाच्या कामाचो आस्पाव आसा. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या सहकार्यान स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ बोरीच्या ग्रंथालय विभागान स्मार्ट साधना, स्मार्ट सेवा, ग्रंथालय संसाधन हाताळणी कार्यशाळा ह्या विशयाचेर 2 दिसांची कार्यशाळा घडून हाडल्या. ही कार्यशाळा 19-20 जानेवारी 2026 पणजेच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या बहुउद्देशीय सभाघरांत जातली. मुखेल वेंचणूक आयोगान चालीक लायिल्ल्या SIR मोहिमेक गोंय राज्यांतले मतदार बरो प्रतिसाद दीत आसात. मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान जाहीर केल्या त्या प्रमाण आतां मेरेन जी गणना फॉर्म सादर जाल्यात जे वट्ट 11,85,314 मतदारांपैकी 99.93% आसात. अजून मेरेन ज्या मतदारांनी आपले गणना फॉर्म सादर करूंक ना तांणी ते बेगिनात बेगीन मुख्य वेंचणूक अधिकारी कार्यालयांत सादर करचे अशें कार्यालयान मागलां. फॉर्म सादर करपाची निमणी तारीख 11 डिसेंबर मेरेन वाडिल्या. मतदार तांचे गणना फॉर्म voters.eci.gov.in ह्या पोर्टलावरवीं ऑनलायन सादर करपाक शकतात. हे विशीं डॉ राहुल त्रिपाठी हांणी आपलो दृश्टीकोन मांडलो, तशेंच सहभाग आनी जागृतायेचें म्हत्व अधोरेखीत केलें.
Very important initiative that has been taken by the Election Commission of India with regard to the special intensive revision of the electoral roll, which is currently being done in our state of Goa. The SIR, as we know it, is very important because the objective is to prepare an electoral roll which is free from all kinds of errors, duplications,
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी मुंबईतल्या मुखेल सार्वजनिक आनी खासगी क्षेत्रातल्या बँकांचे MD आनी CEO'ची भेट घेतली आनी शाश्वत आर्थिक विकासाक तेको दिवपा खातीर हालींचेच व्याजदर कपातीचो लाभ गिरायकांक दिवपाचें आवाहन केलें. 2025 सावन RBI'न मुखेल धोरणात्मक व्याजदरांत 125 बेजीस पॉयंट्साची कपात केल्या, जाका लागून विकासाक तेको मेळून तो 5.25% मेरेन सकयल आयला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहमाहीत भारतान 8% GDP वाढ नोंद केल्या. हॉकीत काल राती सेंटियागो हांगा जाल्ल्या FIH हॉकी ज्युनियर बायलां विश्वचषक सर्तीत पात्रताय सामन्यांत 1-1 अशा बरोबरी उपरांत भारतान उरुग्वेचो पॅनल्टी शूटआउटांत 3-1 असो पराभव केलो. पणजे वेळेचें नोंद केला त्या प्रमाण चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 20 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यात फुडले कांय दीस वातावरण सुकें आसतलें आनी कांय प्रमाणांत धुकें पातळूं येता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.